Prevod sa pakistanskog na estonski jezik. S obzirom na to da se u okviru tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford na teritoriji naše zemlje nalaze i oni stručnjaci kojima je specijalnost prevod sadržaja na oba ova jezika, to ne čudi što je upravo u okviru ove institucije dostupno i direktno prevođenje sa pakistanskog jezika na estonski. Najpre moramo naglasiti da će prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika obraditi kako sva ona dokumenta koje bi trebalo vlasnici nakon toga da podnesu nadležnim institucijama, kao što je bilo koja vrsta saglasnosti, potvrde, izjave ili uverenja. Tako isto i sadržinu medicinske, građevinske, lične i poslovne dokumentacije, odnosno tehničke i dokumentacije za tendere. Kada to bude nekome potrebno, ovi stručnjaci će kompletno da obrade i bilo koji materijal iz oblasti obrazovanja, odnosno nauke, ali i sva dokumenta koja su zvanično svrstana u pravna akta, uzevši u obzir da se tiču oblasti sudstva, odnosno prava. Jednostavno govoreći, u okviru ove institucije može da bude izvršen prevod svakog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji, ali i celokupne dokumentacije. Međutim, u sklopu te usluge, klijente očekuju i kako direktni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na estonski, tako isto i njihova overa, a koju će izvršiti zvanično ovlašćeno lice zaposleno u konkretnoj poslovnici, to jest sudski tumač. Osnovni cilj stavljanja pečata pomenutog stručnjaka na prevedeni dokument jeste dokazivanje da je njegova sadržina ista kao i u originalnom, pa se shodno tome od svakog zainteresovanog klijenta i očekuje da na uvid priloži i originale, a kako bi overa bila izvršena u skladu sa aktuelnim pravilima. Omogućeno je ili dostavljanje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno slanje preko kurirske službe ili lično donošenje u poslovnicu konkretne institucije i to u bilo kom gradu. Posebno je značajno da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za izvršenje postupka koji je okarakterisan kao nadovera, a vezan je za stavljanje haškog, odnosno apostil pečata, na dokumenta. Svakako klijenti moraju biti obavešteni o tome da zakon navodi obavezu nadovere za tačno definisana dokumenta, ali na tačno određen način, to jest neposredno pre početka obrade od strane zaposlenih ove institucije ili tek posle toga. Upravo te informacije bi trebalo vlasnik dokumenata da dobije u onim državnim institucijama u čijoj nadležnosti jeste postupak nadovere, pa bi trebalo njima i da se prvo obrati, te da se detaljno raspita o svemu. Naglašavamo da namenska odeljenja koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije u brojnim gradovima imaju adekvatne ovlašćenja, tako da njihovi zaposleni jedino mogu da izvrše navedenu overu. Nakon što prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na estonski bude bio izvršen, pristupit će se overi, a neposredno pre toga će sudski tumač uporediti originalna dokumenta sa prevedenim. Svakako je jasno da overa sme biti izvršena samo ako su u pitanju istovetni sadržaji, a ako to ne bude bio slučaj, vlasnik dokumenata nema nikakvog razloga za brigu, zato što se tada vrši redaktura. Zapravo je u pitanju usluga koju će pružiti na zahtev korektori i lektori navedene institucije, a koji će tada ispraviti sve postojeće greške i uskladiti prevedena dokumenta sa njihovim originalima. Naravno da se lektura, odnosno usluga korekture, može primijeniti i na bilo koju drugu vrstu sadržaja, a ukoliko se bude javila potreba da pomenuti stručnjaci isprave greške svojih prethodnika, trebalo bi da se odluči o postupku preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata. Svaki klijent, a na raspolaganju mu je opcija da to učini lično u izabranoj poslovnici ove institucije ili da zatraži dostavu na kućnu adresu. Neophodno je da bude informisan o tome da usluga dostave vrši kurirska služba, a sa kojom konkretna institucija sarađuje, te je i direktno od klijenta naplaćuje i to po aktualnom cenovniku. Kome god budu bili potrebni direktni prevodi dokumenata u toj kombinaciji jezika u znatno kraćem roku od predviđenog, mora to da naglasi nadležnima u ovoj instituciji, a kako bi prevodioci i sudski tumači bili spremni da odmah po dostavljanju materijala počnu sa njihovom obradom. Međutim, da bi oni zaista imali zahtev zainteresovanog i omogućili mu da kompletno obrađen bilo koji dokument dobije u izuzetno kratkom roku. Potrebno je da vlasnik prvo skenira sadržaje i pošalje ih na mail adresu. Napominjamo da je dostavljanje originala na uvid obaveza klijenta i u tom slučaju s tim što mu se preporučuje da odabere upravo onaj način koji je u datom trenutku najbrži. A sem dokumenata, zaposleni ove institucije u konkretnoj jezičkoj varijanti prevode i članke iz novina, časopise i udžbenike, ali i sve vrste tekstova i književnih dela. Specijalizovani su ovi stručnjaci za simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na estonski, a navedena institucija nudi po povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. S obzirom na to da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i one stručnjake, čija specijalnost je pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja, to podrazumeva da pojedinac zainteresovan za prevod bilo kog audio ili video materijala u ovoj varijanti jezika, tom prilikom dobija njihovu kompletnu obradu, odnosno sadržaje koje može vrlo brzo da prezentuje potencijalnim slušaocima ili gledaocima, uz to što će se sudski tumači prevodilac da obrade kako animirane i crtane, odnosno dokumentarne i igrane filmove, tako isto i informativne emisije, ali i one obrazovnog i zabavnog karaktera, te dečije, one će prevesti iz serije, kao i reklamne poruke i sve ostale nenavedene audio ili video materijale, uz vizit kartice, brošure i PR tekstove. Zaposleni ove institucije obrađuju i kataloge, odnosno reklamne letke, kao i brošure i flajere, te mnoge druge sadržaje koji se odnose na marketing, budući da se primarno koriste kada je potrebno prezentovati određeni događaj ili samu kompaniju, odnosno ako je neophodno reklamirati neku uslugu ili proizvod. Posebno se moramo osvrnuti na činjenicu da prevodilac i sudski tumač odlično poznaju pravila SEO, Search Engine Optimization, te se njima rukovode i onda kada vrše direktan prevod online materijala sa pakistanskog jezika na estonski, a uz to što će profesionalno obraditi web sajtove i online prodavnice, oni će prevesti, a onda i optimizovati i internet kataloge, ali i mnoge druge sadržaje koji su vidljivi na globalnoj mreži. Isto tako će ostvariti zahtev onih pojedinaca kojima su u navedenoj varijanti jezika potrebni prevodi za softver, te će maksimalno profesionalno da obrade svaku aplikaciju ili program, uzevši u obzir da ne moraju originalne sadržaje da dostave u ovom slučaju zainteresovanima za obradu bilo kog od navedenih materijala, se dozvoljava da ga na prevod pošalju elektronski, to jest na mail, s tim što je predviđen isti takav način preuzimanja, a nakon završenog prevoda. Inače, ova institucija pruža mogućnost svojim klijentima i da dostavljanje sadržaja ovog tipa na obradu, ali i njihovo preuzimanje izvrše na drugačiji način, tako da bi pojedinac zainteresovan za to trebalo da najbližu poslovnicu ove institucije kontaktira i raspita se o detaljima. Direktno prevođenje građevinskih projekata sa pakistanskog jezika na estonski, izuzev ovih dokumenata, odnosno sadržine celokupne građevinske dokumentacije. Zaposleni ove institucije mogu da izvrše i direktan prevod tenderske i tehničke dokumentacije, odnosno da kompletno obrade kako uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako isto i deklaracije proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji je u konkretni tip dokumentacije svrstan, budući da su i sudski tumač i prevodilac u ovoj instituciji zaposleni. To znači da će svakom klijentu biti omogućena i usluga overe za majkoj dokument koji je u navedenoj kombinaciji jezika pre toga preveden. Originale će morati na uvid da dostavi svaki klijent ovom prilikom, zato što je potrebno kada se vrši overa. Uz to mu se preporučuje da sve informacije o stavljanju pečata, koji je poznat kao apostil, odnosno haški, pribavi samostalno i to od nadležnih u osnovnim sudovima naše zemlje. Bitno je napomenuti i to da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo medicinske dokumentacije. A na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog na estonski jezik, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu i mnoga druga. A svakako će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade, odnosno da nakon prevoda izvrše i overu za sva ona dokumenta, ali i mnogi druge materijale koji se tiču kako oblasti nauke, tako isto i obrazovanja. Izuzev potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatka diplomi, biće izvršeno i direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog na estonski jezik, ali i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole. Pomenuti stručnjaci će profesionalno obraditi i naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, kao i seminarske radove i diplomske, ali i naučne, odnosno uverenje o položenim ispitima i ostale materijale koji se odnose na jednu od pomenutih oblasti. Ukoliko bilo koji pojedinac to iznese kao zvaničan zahtev, zaposleni u određenom predstavništvu navedene institucije će obraditi u ovoj varijanti jezika i sve vrste kako potvrda i izjava, tako isto i saglasnosti, ali i uverenja, uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja. Prevodioci i sudski tumači će kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, odnosno uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju računa u banci, te saglasnost za zastupanje, kao i svaki drugi dokument koji se prema pravilima mora predati nekoj nadležnoj instituciji. Istakli bismo i to da su ovi stručnjaci specijalizovani za obradu celokupne poslovne dokumentacije, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke i svaki drugi navedeni dokument koji se tiče poslovanja, ali će biti izvršeni i direktni prevodi presuda o razvodu braka sa pakistanskog jezika na estonski, ali i svih ostalih pravnih akata, kao što su tekovine Evropske unije, tužbe, punomoće za zastupanje, licence, sudske žalbe, sudska rešenja, sertifikati, presude o razvodu braka i ostali tipovi sudskih presuda, sudske odluke, ugovori i mnoga druga dokumenta koje se tiču kako sudstva, isto i prava. Prevodi književnih dela sa pakistanskog jezika na estonski, kako dela beletristike i romane, tako isto i svako drugo prozno, ali i književno delo iz oblasti poezije, će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu, a po izuzetno povoljnim cenama. Specijalizovani su i za direktan prevod udžbenika sa pakistanskog na estonski jezik, ali će po potrebi obraditi i sadržinu kako dečijih časopisa, tako isto i ilustrovanih i stručnih, odnosno novinske članke. U ponudi ove institucije se nalazi i direktno prevođenje PR tekstova sa pakistanskog na estonski jezik, a podrazumeva se da će na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci da obrade i reklamne flajere, brošure i vizit kartice, ali i plakate, te kataloge i reklamne letke, to jest sve one materijale kroz koje se reklamira kako poslovanje nekog preduzeća, tako isto i neki događaj, ali i usluga, odnosno proizvod. Sa neskrivenim ponosom ističemo činjenicu da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava kako stručnjake koji su specijalizovani za izvršenje sinhronizacije bilo kog materijala, tako isto i titlere, koji će klijentima omogućiti da sve prethodno prevedene sadržaje ovog tipa dobiju titlovane, uz to što će profesionalno da obrade serije svih vrsta, ali i reklamne poruke. Prevodioci i sudski tumači će ostvariti zahtev i onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa pakistanskog na estonski jezik. Napominjemo da će oni prevesti kako igrane filmove i to bilo kog žanra, tako isto i crtane, ali i animirane i dokumentarne, te će na zahtev klijenata obraditi i reklamne poruke, zatim emisije informativnog, zabavnog ili obrazovnog karaktera, te dečije, kao i serije i sve ostale vrste kako audio materijala, tako isto i video. Usmeni prevod sa pakistanskog na estonski jezik. Obavezni smo odmah na početku da napomenemo da je sudski tumač i prevodilac, a u okviru bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše konsekutivno, odnosno simultano, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na estonski. Također svi koji su za konkretnu uslugu zainteresovani, a ukoliko bude odobrena baš ta vrsta usmenog prevoda, na raspolaganju imaju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije, a po izuzetno pristupačnim cenama. Svakako je bitno da pojedinac informiše zaposlene konkretne institucije o svemu što je vezano za sam događaj i njegovu organizaciju, pošto se zvanična ponuda za ovu uslugu može formirati isključivo na osnovu dostupnih informacija o organizaciji određene manifestacije. Radi se o tome da se mogu analizirati podaci kako o predviđenom trajanju konkretnog događaja, tako isto i o broju lica koje će mu prisustvovati, s tim što bi klijent trebalo pomenute stručnjake da obavesti i o osnovnim karakteristikama lokacije na kojoj je organizator predvideo da taj događaj bude održan. S obzirom na to da lektori, ali i profesionalni korektori, čine tim svakog predstavništva pomenute institucije, to će oni na zahtev zainteresovanih lica da izvrše i takozvanu redakturu. Zapravo su u pitanju usluge kako lekture, tako i profesionalne korekture različitih sadržaja, s tim što moramo naglasiti da se one ne smeju izvršiti samo ako prevod makog materijala nije adekvatan. Naime, ukoliko na nekom drugom mestu klijent zatraži obradu bilo kog sadržaja, a dobije ih neprofesionalno obrađene, on bi trebalo da se obrati zaposlenima ove institucije, a kako bi oni prema pravilima sve uočene greške ispravili i tako u potpunosti uskladili njihove sadržaje sa pravilima prevodilačke struke i estonskog jezika, te svakako sa originalnim materijalima. Ako to bude bilo nekome potrebno, bit će izvršeni i profesionalni prevodi internet sadržaja sa pakistanskog jezika na estonski, ali i njihova optimizacija. Izuzev online prodavnica i aplikacija, sudski tumači i prevodioci će na najbolji mogući način da obrade i internet kataloge, kao i programe svih vrsta i web sajtove, ali i bilo koji drugi sadržaj koji je vezan kako za kompjutere, tako isto i za internet. A tom prilikom će on izvršiti i implementaciju pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimization, to jest skraćeno SEO. Zahvaljujući tome bi trebalo u relativno kratkom roku, a nakon što budu prevedeni i postavljeni na internet, svi materijali da budu vidljivi već na prvoj strani pretrage, jer će biti optimizovani prema takozvanim ključnim rečima. Podrazumeva se isto tako da će prevodioci i sudski tumači u datoj kombinaciji jezika da obrade različite tipove tekstualnih sadržaja, a nevezano za to da li su u pitanju popularni ili stručni. Svakako će oni izvršiti profesionalni prevod turističkih tekstova sa pakistanskog jezika na estonski, ali i onih koji su vezani za oblasti filozofije, psihologije i sociologije, odnosno financija, ekonomije i bankarstva, te politike i prava, kao i komunikologije, građevinske industrije i menadžmenta. Osim njih, navedeni stručnjaci mogu da prevedu i stručne, odnosno popularne tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, fotomarketinga i farmacije, ali i nauke, medicine i informacionih tehnologija, te obrazovanja, kao i svake druge društvene ili prirodne naučne discipline. Cena prevoda sa pakistanskog na estonski jezik ili sa estonskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na estonski jezik ili sa estonskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.